Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk podcast, dengar ulang siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03994-9-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang liputan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 kemarin itu, juga tentang lari atau fun running, dan juga laporan tentang Kongres Diaspora yang baru-baru saja dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan itu, dan juga tentang situasi di tanah air pada saat ini.
SBS
Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, karena kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 itu, dan ini adalah kesempatan pertama kita berjumpa lewat udara, maka sekali lagi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 itu. Semoga Indonesia tetap jaya tentunya. Nah, untuk membuka perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan liputan Ibu Tia Arda tentang peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 di Sydney kemarin itu. Berikut rangkuman tersebut.
Acara peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pendengar dilangsungkan tidak hanya di tanah air, tetapi juga dilaksanakan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Di Sydney, pihak Konsulat Jenderal mengadakan upacara pengibaran bendera yang berlangsung di Kensington Park, yang kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dengan Konsul Jenderal yang baru, lomba-lomba khas 17-an yang diorganisir oleh rekan-rekan PPIA, juga disediakan berbagai menu nusantara yang dihadirkan oleh para penjual stol makanan dan suguhan musik dan lagu live band dari para musisi Indonesia yang ada di Sydney. Acara ini pendengar juga dihadiri oleh Wali Kota Randwick, Dylan Parker.
Recognizing the National Day of our fifth largest population in my community, it is so important to recognize it. Australia, my community, have really strong, ongoing and really prosperous links with Indonesia, and we want to be able to build on that for the community. Indonesian Australians are on every street across my community, and recognizing their National Day is really important to everyone.
Mr. Parker menyampaikan apresiasinya pada komunitas Indonesia, terlebih bagaimana peran dan pentingnya komunitas terbesar kelima yang tinggal di wilayah elektoralnya tersebut.
We're really proud to have a vibrant, bright and really quite ambitious Indonesian community right across our community, whether it is with fantastic food, but also really bright and interested students at the university, as well as doctors across our area. We're also the home of the consulate in the heart of Maroubra, and it is so fantastic to have Indonesians dotted right across our area. To be honest, you wouldn't recognize our area without the role of Indonesian Australians.
Turut hadir dalam acara ini adalah anggota Parlemen Federal, Matt Thistlewhite.
It's a really important occasion for the Indonesian diaspora in Sydney. Happy 80th Independence Day. It's a wonderful celebration of Indonesian history, heritage and culture. And as the local Member of Parliament, I'm very proud that we have such a thriving Indonesian diaspora in our local community that makes such a wonderful contribution to Australia's economic and social development.
Mr. Thistlewhite menggarisbawahi pentingnya hubungan Australia dengan Indonesia.
Yeah, the relationship with Indonesia is vitally important, and it's something that is significant to Australia. We're very, very close neighbours. We share that wonderful Indian Ocean Rim, and we've been working together. We're strengthening those relations with the Comprehensive Economic Partnership. Our militaries have been training together in the north in exercises like Talisman Sabre. But most importantly, it's the people-to-people link. So I think that the favourite destination of Australians for holidays is Bali, and we love the welcome that Australians get when they visit Indonesia, and that's why we're very happy to welcome Indonesians to come to Australia and to participate in our society.
Mr. Thistlewhite juga mengapresiasi peran diaspora Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah elektoralnya di Kingsford Smith.
I think that the Indonesian community locally contributes a lot to our area. A lot of people are studying at the university or working in industry. They work at the airport. They work in businesses in the local community, and they're making a wonderful contribution. And it's wonderful to be able to come here today to meet some of that diaspora, to view some of the history and the heritage that they bring with them, the cultural celebrations, the dance, the singing, and importantly the food, of course, that brings our two great nations and our people together.
Lalu bagaimana kesan dan harapan dari warga Indonesia yang ikut hadir dalam upacara dan perayaan kemerdekaan ini? Berikut ini beberapa komentar mereka.
Saya Maya, seru banget bisa berasa ketemu keluarga walaupun kita kan jauh dari keluarga. Terus di sini banyak orang Indonesia, merasa ada temannya, berasa nggak jauh dari keluarga. Harapannya setelah mendengar banyak hiruk-pikuk berita di Indonesia, sebetulnya harapannya sih semoga yang katanya dipaksa sehat di negara yang sakit, mudah-mudahan benar-benar Indonesia menjadi negara yang lebih sehat, lebih maju, dan semua permasalahan bisa terselesaikan dengan semuanya merasa aman, tenang, dan nyaman.
Oke, namaku Igusti Ngurah Andracana, bisa dipanggil Andre. Apa ya, sudah lama nggak upacara sebenarnya di Indonesia. Terus ketika upacara lagi tuh kayak wah, terus apa ketika upacara lagi dan di luar negeri tuh kayak ada vibe berbeda gitu, kayak apalagi pas tadi nyanyi lagu Tanah Airku tuh kayak kerasa kalau kita lagi jauh tapi kita bersama-sama berkumpul untuk merayakan kemerdekaan kita gitu. Memang ini bukan menjadi tanggung jawab satu atau dua individu sih sebenarnya kalau kita berbicara harapan 80 tahun Indonesia merdeka, karena memang sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus bersama-sama. Sudah tidak waktunya kita berjalan sendiri-sendiri. Boleh berjalan sendiri-sendiri, tapi kita harus punya tujuan yang sama itu.
Ya, nama aku Noval. 80 tahun Indonesia merdeka, efek untuk anak muda jadi tahu kalau jadi sadar kalau kita emang di negara yang sebenarnya udah hidup sebagai negara yang dewasa, tapi kita tahu masalah, maksudnya sebagai orang dewasa jadi kita tahu bahwa ya udah manusia dewasa juga punya masalah, jadi negara yang dewasa juga punya masalah sendiri, dan sebagai manusia dewasa dan negara yang dewasa masalah tersebut harus dihadapi dan harus dilewati, harus survive, bertahan. Mau dibilang maju, kalau benchmarknya Australia atau negara-negara maju lain, beda ya. Tapi kalau dibilang mundur, kita ambil benchmark misalnya di negara-negara Afghanistan, terus negara-negara Afrika dan lain-lainnya ya, yang banyak konflik, mereka lebih mundur dari kita. Jadi ya kita ikut arus yang ada di dunia aja, masih bisa ngimbangin. Tapi kalau buat maju terbang tinggi masih butuh waktu.
Demikian tadi pendengar, rangkuman terkait upacara dan perayaan HUT RI ke-80 yang berlangsung di Sydney, yang diproduksi dan dibawakan oleh Tia Arda.
Nah, sekali lagi jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa Ibu Pipin Jameson, yang saat ini tengah merampungkan studi PhD-nya di Universitas Melbourne. Beliau juga dosen di Universitas Gajah Mada dan juga sebagai fasilitator dari Melbourne Bergerak itu. Selamat sore dan terima kasih Bu Pipin.
Selamat sore Bu Sri, senang sekali bergabung.
Dan selamat kemarin ya, bukan kemarin tapi kemarin dulu. Saya tidak tahu kalau Bu Pipin juga rupanya banyak sekali talenta-talenta yang belum diungkapkan itu.
Terima kasih Bu Sri.
Termasuk partisipasinya untuk menyanyikan lagu Soleram dalam Tembang Nusantara pada hari Sabtu lalu itu. Nah, Bu Pipin, untuk kali ini kita akan memusatkan pembicaraan kita pada apa yang terjadi di masyarakat Indonesia pada saat ini. Karena kita baru saja kemarin merayakan itu ulang tahun yang ke-80. Tentunya kita akan berpikir, atau orang akan berpikir, kalau kita merdekanya saja sudah 80 tahun, pasti semuanya itu akan berjalan dengan, ya katakanlah semakin bagus kan, begitu kan Bu logikanya, negara itu?
Secara logik dan idealnya memang seperti itu Ibu Sri, tetapi kita sendiri ketahui bersama bahwa dalam perjalanannya sejak 80 tahun Indonesia merdeka, ini kan ada beberapa ruptur sejarah dan kita juga mengetahui bersama dalam periode masa authoritarian government-nya Soeharto, misalnya banyak terjadi declining dalam konteks demokrasi, dan meskipun dalam reformasi terjadi dan sekarang juga banyak ahli mengamati terjadi declining demokrasi lagi, kayak gitu. Tapi persoalannya ini kan ketika bicara soal kemerdekaan, kalau kita merefleksikan di 17 Agustus itu kan sebetulnya ini kan kembali ke rakyat gitu ya. Jadi ada niat bahwa Indonesia gitu sebagai bangsa, rakyat Indonesia ini punya niat membangun masa depan gitu kan. 17 Agustus itu kan perjuangan pembebasan gitu. Perjuangan pembebasan apa? Bangsa. Bangsa siapa ya? Bangsa Indonesia yang pada saat itu masih dijajah gitu. Dan kemudian berniat untuk membebaskan diri dan membangun nation bangsa. Nah, persoalannya adalah selama dalam kurun waktu 80 tahun tadi dan ruptur sejarahnya, ini kan kemudian sejauh mana kemudian rakyat ini dilibatkan dalam pengambilan keputusan, baik itu dari sisi politik, ekonomi, dan mau dibawa kemana arah pembangunan Indonesia ke depan, kayak gitu. Itu sih refleksinya, Bu Sri. Meskipun kita ketahui bersama ya, kalau bicara soal demokrasi mungkin, oh ada pemilu, ya sekarang rakyat boleh memilih langsung. Tapi pertanyaannya adalah setelah pemilu terjadi, pemimpin sudah dipilih, setelah pemimpin dipilih, kebijakannya kerap kali tidak mendengarkan aspirasi rakyat, gitu kan. Makanya akhirnya kalau misal kita melihat beberapa fenomena belakangan ini, katakanlah yang kemarin terjadi di Pati misalnya, yang kenaikan pajak PBB ya,
bangunan dan bumi,
betul, mencapai 250%, dan sebenarnya di berbagai macam daerah itu kan ini rentetan kejadian yang seperti apa, ibaratnya ada chain of reaction ya. Ini hulunya sebenarnya persoalannya kan ada pemerintah pusat gitu kan. Ketika pemerintah pusat sebenarnya udah menjadi apa, bawaan dari sebelumnya yang dengan proyek strategis nasional, IKN mangkrak dan lain sebagainya, ada problem hubungan pusat dan daerah, keuangan pusat ini kan macet gitu ya. Jadi dana bagi hasil dari pusat tidak mencukupi. Kemudian pada akhirnya daerah yang dalam tanda kutip kering ini kemudian tidak merasa okay, ini harus mencari pemasukan nih untuk di daerah gitu. Nah akhirnya salah satu yang paling dalam tanda kutip instan dan nilainya signifikan kan PBB, tapi kemudian ini tidak propur gitu. Nah sebetulnya yang menjadi problem kalau tadi balik lagi ya, ini kepentingan siapa gitu. Masalah yang utama ini ketika bicara soal ruang fiskal dan kas negara gitu, pemerintah pusat ini enggan untuk apa menarik pajak misalnya dari kelompok kaya. Dan ketika kelompok kaya ini kita bicara soal konglomerasi, korporasi besar, dan pihak-pihak yang menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak gitu. Akhirnya lagi-lagi siapa yang kena? Rakyat yang dikenain, rakyat banyak. Nah makanya jadi ironis gitu ya Bu Sri ya, di satu sisi kita merayakan kemerdekaan Indonesia gitu, tapi ternyata belum bisa merdeka 100% gitu dalam konteks ini gitu.
Bu Pipin, memang ini saling kait mengkait itu. Kalau Bu Pipin tadi mengatakan pengambilan kebijakan belum sesuai dengan aspirasi rakyat dan hubungan antara pusat dan daerah juga belum apa sinerginya itu belum bagus dan sebagainya. Nah, tadi Bu Pipin sudah menyebut tentang pajak bangunan dan bumi itu, dan saya dengar bahkan di tempat lain ada yang sampai 400% loh Bu, kenaikan pajaknya itu.
Iya betul, nah, ada yang 1000% juga.
Nah ini kalau kita lihat, kalau pajak-pajak seperti Ibu katakan tadi, pajak-pajak itu adalah orang-orang kecil, orang biasa misalnya begitu saja, itu tidak akan banyak kan Bu pajaknya itu yang dikumpulkan, atau hasilnya nanti devisa yang masuk itu kan tidak akan banyak begitu. Jadi ini hampir sama seperti Australia, tapi agak berbeda itu masalahnya. Kalau Australia memang sudah mencanakan kan Ibu, seperti misalkan orang yang mempunyai apa superanuasi lebih dari 3 juta dolar misalkan, itu akan kena pajak juga akhirnya. Nah itu kan sudah diidentifikasi. Sekarang masalahnya Indonesia kan belum mengidentifikasi itu Ibu. Kalau seperti kata Ibu tadi bahwa konglomerasi itu belum dipajak secara apa secara adil misalnya. Nah, ibu menyebut tentang IKN yang mangkrak. Nah, ini baru-baru saja itu kan ada kongres diaspora yang ke sana Ibu, yang meninjau ke IKN itu.
Ya, saya ada mungkin saya sebelum ke IKN saya akan balik ke poin Bu Sri yang menurut saya menarik ya, soal apa kemudian pertanyaannya kan sebetulnya pajak apa atau sektor pajak yang mana yang harus dipajaki supaya bisa menyumbang ke kas negara gitu kan. Nah ini ada kajian dari Celios yang menurut saya harus diperhatikan gitu ya oleh pengambil kebijakan, dan ada sekitar 12 sebenarnya, 12 alternatif pajak yang berpotensi bisa menyumbang sekitar 524 triliun gitu kan ke kas negara. Saya tertarik sebetulnya menyoroti ada sekitar 5 atau 6 yang sangat-sangat bisa memungkinkan gitu ya. Yang pertama kalau tadi Bu Sri menyampaikan alat soal kekayaan gitu, pajak kekayaan di Indonesia ini misalnya katakanlah 50 orang terkaya, kita ada 270 juta penduduk gitu, tapi konsentrasi kekayaannya ada di katakanlah sekitar 50 orang terkaya dari risetnya Celios ini. Kalau saja 2% dari total 16 kekayaan ini, karena rata-rata dari 50 orang terkaya di Indonesia ini rata-rata kekayaannya itu 159 triliun gitu. Yang paling kecil itu 15 triliun. Dan kalau dari total 16 kekayaan ini bisa menyumbang sekitar ini 2% ya, 2% dari total 16 kekayaan itu bisa menyumbang 81 triliun per tahun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biodiversity loss tax atau pajak penghilangan keanekaragaman hayati gitu kan Bu. Nah ini sebetulnya nanti juga akan berkaitan dengan industri ekstraktif ya, karena seperti kita ketahui bersama di Indonesia industri ekstraktif, pertambangan, dan nanti ada berkaitan dengan pajak yang selanjutnya itu produksi batu bara. Ini sebetulnya kalau konversi lahan yang bernilai ekologis, hutan alam, gambut, ini kan kalau ditarik pajak itu potensinya sangat besar, bahkan bisa sampai 48 triliun per tahun. Jadi instead of memajaki orang-orang miskin yang kepemilikan tadi ya, kalau misalnya pajak bumi dan bangunan yang tidak seberapa itu, itu lebih baik fokus ke biodiversity loss tax atau tadi pajak produksi batu bara gitu. Dan ini instrumen apa, kalau dari penelitiannya Celios itu menunjukkan bahwa instrumen fiskal yang sangat potensial gitu. Dan bentuk pungutannya ini bisa sangat khusus gitu ya, basisnya kan kelebihan volume dan nilai produksi kayak gitu. Nah, yang ketiga itu terkait dengan pajak karbon, itu yang belum juga di apa, belum terlalu banyak disentuh. Yang keempat terkait dengan PPN, kan kemarin sempat heboh PPN naik gitu ya. Nah, dari studi-studi yang terkait di negara-negara lain, justru ketika PPN-nya turun gitu, PPN-nya membuat daya beli masyarakat naik, itu sebetulnya produk domestik brutonya kan bisa naik. Nah, sebetulnya salah satu spesifik kajian yang dilakukan Celios ini dari penghitungan PPN yang kemarin sempat dinaikkan dan sekarang 11%, ini ada usulan turun aja 8% gitu. Konsumsinya jadi bisa naik 0,74% dan PDB-nya bisa naik sekitar 1,33 triliun. Karena poinnya sekali lagi, masih ada banyak cara gitu kan. Tetapi kalau pemerintah pusat tidak punya perspektif pro-poor, maka tadi yang akan kena juga pemerintah daerah, dan pemerintah daerah akan ngambil kebijakan yang tidak proper juga kayak gitu.
Ibu, kadang-kadang saya berpikir itu ya, dulu ini sudah beberapa tahun belakangan ini itu kan juga tambang di Timika itu kan ini saham terbesarnya kan sudah masuk ke Indonesia kan itu Ibu. Saya kadang-kadang berpikir seberapa ya pemasukannya itu dan sejauh mana ya penggunaannya itu begitu?
Persis Bu Sri. Jadi ini kan yang menjadi problem itu kan persoalan transparansi penggunaannya itu yang juga harus kita kedepankan. Karena selama ini juga we never know gitu. Secara publik, informasi publiknya juga tidak terbuka gitu Bu Sri.
Ibu, masih satu lagi, mungkin ke PPN itu dulu. PPN yang diturunkan dari 11% itu disarankan diturunkan 8% ya, misalnya itu. Tapi ini ya, ini gandeng cenengnya itu kan ada hubungannya dengan inflasi, ada hubungannya dengan suku bunga dan sebagainya kan, begitu kan Ibu, kalau kita ingin mengetahui tentang daya beli daripada para konsumen kan begitu. Nah, satu hal yang mungkin dapat masuk ke situ yaitu tentang kenaikan gaji itu. Nah, ini bagaimana menurut Bu Pipin kenaikan gaji itu apakah sudah seimbang yang dapat katakanlah satu mengatasi inflasi sehingga meningkatkan daya beli dan sebagainya itu boleh.
Nah, sebetulnya poin soal kenaikan gaji ini kan saat ini sedang dilakukan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ya Bu Sri. Yang sedang kita godok itu kan sebenarnya logikanya itu kan logika upah layak gitu. Logika upah layak untuk semua sektor. Karena misalnya tadi ya, ini kalau pakai istilahnya Bu Sri yang soal gandeng cenengnya tadi ya. Di satu sisi inflasi suku bunga Terus di sisi yang lain, ketika tadi yang di awal saya bilang, ketika wajib pajak yang teridentifikasi dan yang terdokumentasi itu biasanya yang disasar adalah orang-orang yang dalam tanda kutip udah taat gitu ya. Misalnya tadi pegawai atau apa UMKM
orang yang kurang berdaya
kecil.
Lah.
Betul, betul sekali. Nah, itu kan selalu menjadi rantai terbawah gitu ya dalam konteks ekonomi gitu. Dan pada akhirnya ketika Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sedang direvisi saat ini, upaya yang sedang dilakukan adalah menentukan upah layak itu seperti apa gitu. Karena sekarang kan penentuannya misalnya dengan KHL gitu ya. KHL ini yang hitung-hitungannya kadang tidak masuk akal gitu. KHL itu ya ini hidup layak Bu. KHL. Ya, kebutuhan hidup layak. Standar ya, jadi ini sebetulnya standar kebutuhan minimum
sesuai
seorang pekerja ya, yang hidup secara fisik, mental, dan sosial dalam satu bulan gitu. Dan selama ini kan KHL menjadi dasar upah penetapan upah minimum di Indonesia gitu. Jadi yang sebelum nanti kita ngomongin soal kenaikan upah gitu, kenaikan gaji, balik lagi kita harus fix dulu nih untuk menentukan hidup layaknya itu seperti apa.
Seperti, gitu. Ya,
dan
ya.
Ini sedang proses Bu, sedang digodok.
Ibu satu lagi tapi jawabannya singkat sekali karena waktu sudah semakin mepet ini. Tentang berita akhir-akhir ini itu ada yang mengatakan bahwa sekarang rupanya ABRI, anggota Angkatan Bersenjata itu sudah akan kembali masuk ke ranah sipil, dalam artian bahwa mereka yang menjabat pun itu akan boleh untuk menjabat sebagai, ya, menjabat jabatan sipil itu. Sejauh mana itu kebenarannya?
Sebetulnya itu sudah terjadi, ya, Bu Sri. Artinya sekarang pun misalnya di kementerian, menteri-menterinya banyak yang dari sisi background militer dan juga bahkan menjabatnya double, ya. Artinya di militer masih aktif tapi kemudian di jabatan sipil juga masih, termasuk di komisaris-komisaris BUMN. Mereka masih aktif di militer tapi juga menjabat sebagai komisaris. Termasuk misalnya ini kan menjadi persoalan yang, ini isu yang signifikan, ya, Bu Sri. Pertanyaannya kemarin ketika UU TNI disahkan itu kan juga terkait dengan bagaimana membuka lapangan pekerjaan untuk prajurit TNI, gitu kan. Karena prajurit TNI di Indonesia ini kan logiknya cukup berbeda dengan apa militeri di negara-negara lain misalnya. Di Indonesia ini seumur hidup, gitu kan. Jadi kalau ini misalnya ada perwira atau jenderal yang misalnya dia sudah mencukupi usia pensiun, setelah itu akan diplot kemana nih? Jadi ini yang menjadi kritik terbesar terhadap UU TNI ini, instead of ngasih atau membuka lapangan pekerjaan untuk 19 juta orang gitu, 19 juta angkatan kerja gitu, akhirnya malah fokus ke bagaimana mencarikan posisi nih untuk para anggota TNI gitu. Nah, betul, makanya kan akhirnya masuk ke pertanian, perkebunan, MBG juga yang ngurus TNI, bahkan farmasi sekarang belakangan juga akan dikaitkan dengan tentara gitu.
Iya, Ibu sebentar. Sebetulnya ya kita sebetulnya bisa bahas di kesempatan lain, tapi ini satu ini saja. Maksud saya begini. Masa pensiun dari masing-masing itu kan sudah ditentukan. Kalau orang sipil misalkan berapa, 55 atau 58. TNI pun juga sudah ditentukan masa pensiun itu berapa. Nah, kalau sudah masa pensiun ya sudah, kan begitu kan, Ibu? Ini logikanya,
seharusnya,
kan? Karena
ya,
generasi muda itu pun juga masih memerlukan peluang kerja itu tadi. Itu. Jadi itu yang saya maksudkan, Ibu. Dan apalagi yang beliau masih aktif tapi... Kalau dulu misalkan, kalau katanya dikaryakan itu juga harus keluar dulu, baru ini dikaryakan atau apa. Tapi katanya sekarang bahkan yang menjabat pun itu dapat melakukan atau menjabat lagi seperti kata Bu Pipin tadi. Itu maksud saya.
Betul, Bu Sri. Ya, persis.
Bu Pipin, mungkin kita harus kembali lagi ini di masa yang akan datang. Karena ini memerlukan satu pembahasan yang khusus, bukan saja hanya satu atau satu setengah menit itu misalnya. Jadi terima kasih sekali Ibu Pipin Jameson yang telah menyuarakan atau memberikan semacam ulasan tentang keresahan apa yang terjadi di negara kita saat ini, apa walaupun kita sudah mencapai usia 80 tahun sejak kemerdekaan itu. Selamat sore, Ibu, dan sampai jumpa.
Sore, Bu Sri. Terima kasih banyak.
Pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesia. Tandai sbs.com.au/Indonesia di peramban atau browser web Anda hari ini.
Nah, dari topik apa yang terjadi di tanah air kita atau di Indonesia saat ini, kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang masalah kebugaran. Nah, seperti kita ketahui bahwa kebugaran adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita, karena kalau kita tidak sehat, kita pun tidak akan dapat mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan, dan juga kita pun tidak akan dapat berpikir dengan baik itu. Nah, untuk membahas masalah ini, kami mengundang Bapak Renzi Armando, salah satu warga Melbourne yang sudah tinggal di Melbourne sejak tahun 2018 itu. Selamat siang, Pak Renzi.
Ya, selamat siang, Ibu.
Terima kasih sekali ini, Pak Renzi. Saya tahu Pak Renzi baru saja itu apa menjemput putranya, ya?
Iya, betul, putri.
Putrinya,
dari sekolah.
Ya. Nah, Bapak, kemarin saya ketemu Bapak dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI atau upacara penaikan bendera di Federation Square itu. Dan rupanya setelah itu Pak Renzi dengan begitu banyak orang-orang Indonesia yang lainnya itu mempersiapkan diri untuk berlari itu. Jadi saya sangat tertarik sekali. Mungkin Pak Rensi dapat menjelaskan itu. Itu tadinya bagaimana itu? Apakah itu memang untuk ini ya, memeriahkan acara penaikan bendera atau peringatan hari kemerdekaan itu, atau ini memang sebetulnya merupakan acara yang sudah berlangsung lama?
Ya, baik Bu. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan juga, kami ada komunitas pencinta olahraga lari di Melbourne khususnya, yaitu para pelari Melbourne. Ini sudah mulai, kami sudah rutin berlari setiap minggu dari awal tahun ini. Itu kami selalu berlari di Federation Square hari Minggu, start jam 8 pagi. Lalu karena 17 Agustus bertepatan di hari Minggu, kami juga bersepakat untuk membuat acara yang lebih besar, sekaligus memperingati rangkaian acara 17 Agustus yang ada di Federation Square. Dengan bantuan para teman-teman yang ada di KJRI di Melbourne, kami juga bekerja sama dengan para pihak tersebut untuk melakukan sosialisasi agar acara lebih meriah gitu Ibu. Jadi setelah kemarin ada acara rangkaian pengibaran dan ada beberapa pertunjukan juga di Federation Square. Ya betul. Kami start sekitar jam 3.30 sore waktu Melbourne, itu kami juga langsung membuat acara tersebut gitu.
Animonya lebih banyak daripada biasanya ya berarti.
Betul, kemarin kami pun juga sangat terkejut Ibu ya. Kami hanya buka pendaftaran itu hanya 2 hari. Itu langsung ada 100 orang yang mendaftar. Wow. Kami karena memang tadinya hanya mau buat acara senang-senang gitu ya, hanya pelengkap gitu untuk menyalurkan para pecinta olahraga lari. Tapi karena kami tidak melakukan persiapan yang lebih panjang gitu, jadi kami terpaksa tutup untuk kami batasi, karena kan jalur yang kita lalui itu tidak steril, karena di sana ada pejalan kaki, ada para pelari lainnya juga, ada pesepeda gitu.
Maksudnya untuk jadi keselamatan kami, ya?
Jadi kami memikirkan keselamatan dan keamanan juga para pelari ada mengikuti acara tersebut gitu.
Ya. Mas itu kan, maaf ini kalau saya panggil Mas karena sepertinya masih muda sekali gitu. Nah, Mas Randy itu kan kemarin ya, itu untuk acara kemarin. Tapi untuk setiap minggunya itu tadi dikatakan kan dari kelompok pecinta lari itu kan ini diadakan setiap minggu. Nah, ini bagaimana itu pelaksanaannya? Apakah selalu jalur yang sama atau selalu pindah-pindah? Dan bagaimana mereka-mereka yang ingin bergabung juga begitu?
Ya, jadi kalau untuk titik kumpulnya kami selalu sama Bu, yaitu jam 8 pagi di Federation Square hari Minggu, itu selalu. Tapi untuk jalurnya kami berubah-berubah, tapi kami hanya membuat jalur paling jauh hanya 5 km saja, karena ini kan hanya untuk fun run ya, jadi kami tidak akan membuat yang lebih jauh-jauh lagi, kecuali kalau memang kami mau buat event yang lebih besar gitu. Jadi jalurnya kurang lebih hanya sekitaran situ, dari Royal Botanical Garden, menyusuri Yarra River, dan segala macamnya. Jadi hanya sekitar situ, tapi finishnya selalu di Federation Square. Itu kami membuat itu karena kami tahu kan Federation Square itu sentral ya.
Yeah.
Public transportnya pun juga paling mudah, ada tram, ada train, atau ada teman-teman
ideal,
yang...
ideal, Mas.
Betul, itu sangat ideal untuk dijangkau dari berbagai arah ya. Jadi tidak berpusat hanya orang-orang yang tinggal di sekitar CBD saja. Karena kami ada pelari juga yang datang dari Geelong khusus.
Wow.
Untuk hari Minggu itu datang. Mereka dia datang dari Geelong, datang dari Dandenong gitu, untuk datang ke sana untuk lari bersama kami.
Jadi benar-benar berdedikasi itu namanya. Ya.
Betul.
Ya. Nah, Mas, seperti kemarin itu saya selalu berpikir ini memang mungkin saya gender conscious ya. Artinya itu kemarin sejauh mana itu peserta lari perempuannya?
Sangat ini sih Bu, di luar ekspektasi ya. Karena kemarin kan kurang lebih partisipannya hampir 100 ya yang hadir. Dan ada beberapa yang on the spot juga. Saya bisa bilang 40% itu
perempuan.
Pelari perempuan. Huh.
Wow.
Karena sangat banyak gitu animonya kemarin saya lihat.
Ya, bagus sekali Mas itu. Artinya berarti bukan hanya laki-laki saja yang merasa perlu, karena ya semuanya lari itu ya tergantung kan ya pada kekuatan masing-masing itu. Nah,
ya, betul.
Mas, ini kedepannya bagaimana itu? Mau dibawa kemana ini?
Ya.
Kelompok ini atau grup ini?
Awalnya sih kan ini hanya hobi komunitas saja gitu ya Bu ya. Dan kita ngerasa hanya tadinya hanya berkelompok-kelompok saja yang saling kenal gitu. Tapi dengan adanya komunitas ini kok kami rasanya semakin happy gitu ya, karena mengenal warga-warga Melbourne yang tinggal di sini sekitarnya juga gitu, dengan hobi yang sama. Nah, kami kemarin setelah membuat acara yang cukup besar kemarin itu, kami malah berencana untuk membuat acara berikutnya yang lebih besar lagi sih, dengan bantuan para stakeholder yang ada di Melbourne ini nanti khususnya.
Jadi nantinya akan ada ini satu kegiatan ya, yang ya, katakanlah yang exciting gitu.
Betul. Ya. Khususnya kan nanti udaranya juga akan jadi lebih hangat gitu ya, ke apa, menuju ke akhir tahun ini. Jadi kita sepakat juga nih mau buat acara yang lebih besar lagi untuk menggait orang-orang yang lebih banyak lagi dengan persiapan yang lebih baik tentunya.
Mas Renzi Armando, mudah-mudahan dalam waktu singkat itu dapat dilaksanakan, karena itu kan juga merupakan suatu rangsangan kan bagi mereka-mereka yang ingin ikut bergabung juga itu. Nah, mudah-mudahan setelah ini akan lebih banyak lagi warga Indonesia yang dapat bergabung. Nah, Mas, satu hal lagi. Kalau misalkan ya, ada orang lain, teman dari orang Indonesia itu mau bergabung ya, dan sebagainya, bukan orang Indonesia, boleh atau tidak?
Oh, tentu saja boleh sih, Bu. Ya, ini memang kan kebetulan aja ya, para pelari Melbourne itu kan sebetulnya translatean dari Melbourne Runners gitu. Cuman ya, memang awalnya utamanya karena kita komunitas Indonesia gitu ya, yang jadi kita hanya
orang Indonesia ya, pada waktu itu.
Ya. Kebanyakan ya, orang Indonesia pastinya gitu. Ya. Tapi kalau ada dari negara apa, warga negara lain gitu ya, yang untuk join itu pasti bisa.
Terima kasih sekali, Mas Renzi Armando. Sukses untuk kelompok pecinta lari itu, dan di lain kesempatan kita dapat bahas lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Selamat sore, Mas.
Selamat sore, Ibu.
Bagi Anda sekalian, sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan bahwa Anda dapat mengakses semua program, semua wawancara atau apapun yang pernah kami siarkan, yaitu dengan Anda mengunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian itu. Dan karena tidak ada gading yang tak retak, jadi jika ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook ataupun juga ke 02943033135 atau nomor lainnya 03994922008. Jadi kami selalu menunggu saran dan masukan Anda. Nah, terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti pada hari Rabu pada jam dan gelombang yang sama. Selamat siang. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.